книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами. В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаємо всіх слухачів і глядачів програми «Невтомні наставники». Ми продовжимо розмову про терпімі гріхи, тобто гріхи, які віруюча людина може носити в собі і практикувати навіть протягом довгого періоду життя. Гріхи, про які чомусь люди не говорять своїм пасторам, душоопікунам, але від них страждають і вони самі, і страждає церква. Про це ми говорили в минулій програмі. Також ми говорили про те, що коренем всіх гріхів є нечестя. Вітаю в нашій студії Олексія Єфєтова і Віктора Ларіонова, співрозмовники з нами по Зуму. Вітаємо, доброго дня.
Вітаю всіх, радий бути тут. Дякую Віктору Ларіонову за те, що він приєднався. Дякую Богу за Джері Бріджеса і його книгу «Терпимі гріхи», яка сьогодні буде нашим співрозмовником. І сьогодні ми продовжимо говорити про деякі гріхи, які дуже часто можна знайти в церквах, до які християни мають тенденцію толерувати, називати якось по-іншому, не своїми іменами, і про ту шкоду, фактично, яку це приносить в церкві. І я би хотів поговорити трошки про найвідоміший гріх. Ну, ми знаємо, що всі гріхи в основі своїй мають що? Гордість. І гордість, вона багатогранна, багатовимірна, це таке діло. Скажи, будь ласка, Вікторе, от з твого досвіду, чи привносять християни в церквах суто специфічні форми цього гріха, форми гордості? З огляду на твою душоопікунську практику, пастирську практику, чи є в церквах такі от характерні саме для церков види гордості?
Да. Такі є. Найбільш такі прості, які ну, просто так от одразу, скажімо, вилазять, да, це самоправедність.
І одразу, якщо можна, пояснюйте.
Давай одразу. Да. Що це таке? Означення.
Самоправедність. Ми зазвичаємо за замовченням, от віруюча людина. Вона ділиться
так, ми говоримо про гріхи віруючих, посвячених.
На три частини, скажімо, світ ділиться. Да? Є грішники, покаянні. От про них в телевізорі там ми бачимо, да, вони там ходять на нічні дискотеки, там просто те одягають або взагалі не одягають. Далі є святі люди. Це святі, які дійсно як вони.
Ну, відверто
вони були, вони колись жили. Так, або можливо так, да. І є ми нормальні. От ми нормальні люди. І я свою нормальність, я її підношу. Ну, припустимо, коли Іванівська церква там сміється над баптистами, над харизматами, одне над одним сміються. Тобто, от ті там харизмати, вони це. А баптисти, вони навіть, я навіть не танцюю, не те, що там п'ю вино. Там. Тобто, така трошки себе підносиш, а інших принижуєш. Не розуміючи взагалі, що ти робиш взагалі. Ну, я вже мовчу дійсно про тих грішників окаянних, які в світі да, живуть, вони, про них навіть не йдеться. А тут, коли йдеться, знаєте, наша церква, вона трошки рівніша за інші. У доктрини у нас правильніше. Ми вивчаємо доктрини і ми бачимо, ну яка там у харизматів доктрина. Ну слухай, ну це ж смішно. І вираз обличчя такий самий. Снісходительність, я не знаю, як буде слово таке українське. Зневага до інших. Не вважаєш, трошки більше. Вони теж віруючі, але ми трошки рівніше. Самоправедність вдома. Самоправедність, дійсно, коли я, в мене є моє мірило, моя якась мірка, да? Я все по ній міряю. Я відповідаю своїм, казати, я можу намазувати людину тонким слоєм на стіну, да? Я холодом її обдаю.
Через її переконання, да?
Через її переконання, да. Ну що дружина може розуміти в Біблії? Ну що? Таня, ну розкажи мені, ну як ти віриш?
Таня, це
і вираз обличчя відповідний такий, да? Тому ми порівнюємо себе, ми ставимо себе в якусь певну норму. Ну, ми не найкращі люди, так. Да. Але ми нормальні. А от є ж такі, що навіть трошки не дотягують до нас. Ніколи, ніхто так не скаже. Але діями це буде підтверджено.
Ну, ти знаєш, цікаво, автор Джері Бріджес у цій книзі, він наводить такі от аспекти от гріха гордості саме в церкві. Так, як ти почав розповідати, це дійсно це моральна самоправедність, це наша вищість по відношенню до людей, в першу чергу, невіруючих. Чи не дуже віруючих, чи не дуже духовних. Це моральна самоправедність. Здебільше вона зосереджена на людях поза церквою. І це ніщо інше, як гріх гордості. Друге, ти теж згадував гордість правильних доктрин. Наше вчення найправильніше. Наша конфесія має найзбалансованіше і найчіткіше уявлення про багато речей, пов'язаних як із писанням, так і з повсякденним життям віруючих людей. Є навіть більш тонкі, глибші і непомітніші рівні, там, де виявляється гордість у церкві. Є така гордість досягнення. Це не обов'язково має бути пиха, така тупа пиха, коли ми просто всім розповідаємо, які ми молодці. Ні, це просто може бути, от як автор, наприклад, наводить, це коли кимось спілкуєшся і багато просто розповідаєш про себе і не цікавишся, щиро не цікавишся іншою людиною. А як у тебе? А що ти?
Можна ще приклад? Пастирський.
Ану.
Просте питання. Тільки людина з церкви.
Так.
У нас трошки більше, але нормально. Я вас цінуюсь.
Гордість досягнень. Елементарна, слабо прикрита гордість.
Я не буду тебе слухати, якщо у тебе людей в церкві менше, ніж
кількість
людей.
В цьому плані,
що ти можеш передати?
Бреннан Меннінг в твоїй книзі «Євангелія обірванця» наводить класну цитату. Це як двоє людей розмовляє, там пастор і його друг питає, і пастор другові каже, ти знаєш, у нас в церкві пробудження, якого не було вже років 20. Він каже, та ти що, і скільки людей долучилося? І він каже, сто пішло.
Можна ще питання? Я теж так чула від духовних людей, там таке змагання, в нашій церкві проявляються дари Духа Святого, а в вашій ні. Там у нас є пророцтва, зцілення, а от ваші церкві ні. От в такому сенсі була розмова. Це теж до цього має відношення? Чи це зовсім інше?
А ми не знаємо насправді. Це може бути так, а може ні. Може людина дійсно бачить, що не відбувається нічого. А може дійсно, саме, знаєте, як перевести бабушку через дорогу, це не є проявом праведності або гріха. Доки ти не зрозумієш, чому він переводить через дорогу. Так само і тут. Людина може бути, вона може піти до церкви і плакати. Слухай, немає там, я не бачу, чи того прояву духа, припустимо. Таке може бути. Може бути, скільки завгодно.
Абсолютно.
А може
згодний.
Бути і інша річ.
Дуже гарний погляд, тому що Бог не дивиться на вчинки. Бог дивиться на серце, з якими ці вчинки були зроблені. Як у всьому. Не те, що ми зробили, а чому ми зробили це те чи інше. Отже, зовнішня така ревність по зціленням, по проявам духа, двіжухи, як то кажуть, в церкві, вона може бути як абсолютно праведною, так і абсолютною гордістю. І невдоволенням. Це...
І хто знає про це? Тільки Господь, Дух Божий і Дух Амінь. Людині. Тобто, тому завдання душі опікувача – допомогти людині зрозуміти. Слухай, те, що ти зараз робиш чи говориш – це гордість? Чи це навпаки смиріння? Одна та сама дія. Одне та саме питання, скільки людей в церкві? Дивіться, коли меседж, я хочу узнати про тебе більше, це вже такий правильний, це вже любов до людини більше.
Абсолютно. І ще один такий дуже важливий аспект, який зовсім мало привертає уваги в церквах, це як форма гордості, це незалежний дух. Що ти про це скажеш, Віт?
Незалежний, Льош, а ну скажи, незалежний, то поясни, бо я можу по-різному зрозуміти, я хочу точно зрозуміти, що ти маєш на увазі.
Це в мене немає авторитетів, мені ніхто не вказка, мене Господь веде.
Зрозуміло. Тобто, одразу пригадав десь Агустін, да? Кому церква не мати, тому Бог не батько. Є така. Ми в нас цілу групу ми проводили для того, щоб це зрозуміти. Да, це проблема, насправді. Тобто, я вірю, взагалі, на мою думку, що таке церква, дійсно, це, я зараз кажу свої, от те, до чого я прийшов зараз, я кажу, можливо, це колись зміниться, я вірю, що церква, дійсно, це родина, і прообраз родини, і міняти церкву взагалі-то можна, ти з'їхав десь, у тебе там, скажімо, місце змінив, або там, доктрина така, знаєте, там є пряма єресь, яку треба Ну, мало, коротше, таких от моментів, які треба залишати. Якщо ти залишаєш церкву, тому що, Господи, прости, там немає любові, то, слухай, це, ну, це, мене тоді вже буде питання, як душі опікуна. Коли я в собі ці речі бачу, коли я кажу, слухай, мене, я знаю точно, коли мені з'являються думки, слухай, може вже час іти, Віктор, тобі, може щось Господь тобі інше приготував. Коли я себе уважно досліджую, і мені Олексій досить часто допомагає, я бачу, там немає нічого, крім я хочу уваги до себе більше, там є гордість моя, там є якась самоправедність. Тобто там є щось нечисте. При всьому тому, що я себе можу вмовити, повірте, дуже добре. Тому я кажу, Господи, я знаю, що можливо зараз от мені треба бути тут. Я не хочу, я вже все знаю, знаєш, мені вже не так цікаво. Але я одразу згадую собі, слухай, для чого Господь в людей в родину помістив? Якщо виникла якийсь конфлікт, чи можу я піти з цієї церкви, з родини? Ну, я можу піти просто на певний час, але мені все одно доведеться прийти і миритись. Я знаю, що церква – це така середовище, де ти маєш, подобається люди тобі, не подобається. Сконфліктував, ти пішов, ти миришся. Ти вибачаєшся і вибачаєшся, що так. Дуже легкий шлях, на жаль, зараз дійсно можна легко змінити церкву, але серце ти вже не зміниш.
Це можна, можна питаннячко. От ви сказали, що дуже якби мало причин, в принципі, залишати церкву. Це, по-перше, там доктрини, або там людина змінила місце проживання, їй важко доїжджати до своєї церкви. Але ж так багато людей, які ходили до церкви і не ходять, або ходили в одну церкву, потім в другу, потім в десяту, і всюди щось не те. От можете назвати, які найбільш розповсюджені причини того, що людина, ну от ви як душоопікун, Вікторе, до вас питання, які найбільш розповсюджені причини, на вашу думку, чому люди полишають церкву, і яка причина в цих причин? От якось дуже так просто.
Я думаю, що підґрунтя цього, на мою думку, це Бог цього світу, найбільший такий Бог цього світу сучасності, це прагматизм. Прагматизм, який ставить питання з позиції, що це мені дасть. Як ми шукаємо собі церкву? Ну, як дружину. Щоб вона гарно готувала, була красивою, багатою бажаною, не щоб була трьохкімнатна квартира, як у моєї дружини, як я кажу, чому я до неї одружився. То ми шукаємо свого. І от я підійшов, у мене якісь мірі.
Це була іронія, я хочу сказати, для поважити для всіх. Хто не знає, близько не знає Віктора Ларіона, це була іронія тільки що.
Про квартиру.
Ну, вибачте.
Про дружину і про квартиру, так.
Да. І людина приходить, дійсно, вона шукає собі, вона як купує, як в супермаркет заходить і обирає товар. Ми церкву обираємо як товар. Де буде комфортно, як мінімум. Тому що комфорт – це теж Бог такий. Сучасно світу, ну, якщо не комфортно, я не буду цього робити. А якщо подивитись на Новий Завіт, як все починалось, там ти не обирав церкву, там ти приходиш, там церква була одна, фактично. Тому це такий, це вже часи інші, більше спокус, дійсно. Але я думаю, що це дійсно, ми приходимо. Тому дійсно велике питання, як обирати церкву. У мене, чесно кажучи, практики такої немає. Я в одній церкві все своє життя виходить. І якось, ну, не мав такого досвіду, але розумію, що це дуже важко. Тому мені здається, що дійсно, якщо я обрав церкву, то я бачу, що там вчення, ну, вчення саме, там немає Христа, я думаю, що це, ну, це основа. Але якщо там до мене погано ставляться, мене там не розуміють, мене не люблять, або не цінують, або не знаю, що там ще, то тут у мене питання. Це означає, що не можна йти
чином себе. Зрозуміли всі твої таланти і переваги, і твою цінність.
Да, не зрозуміли це, не оцінили.
Не оцінили.
Не оцінили, який подарунок до них прийшов взагалі. Ну, я трошки утрирую, вибачте, але, ну, да, може це так сам тут зараз вирішу. Але дійсно, я розумію, що досить часто ти розумієш, от я можу те, а цього немає, їм це не треба.
А от бачите, друзі, як ми знову прийшли до того самого, про що ми в попередній передачі говорили, про те, що важливо не що ми робимо, а чому ми це робимо. Так само і полишання церкви, так само і чому я іду з однієї церкви, або чому я приходжу саме в цю церкву.
Найцікавіший момент – це коли там, ну, мені досить часто я чую, кажуть, слухай, там я, ну, їжа духовної, немає духовної їжі. От. І іноді я розумію, але в мене теж питання, слухай, скажи, будь ласка, ну я запитую, а де ти взагалі годуєшся зараз? Не знаю, правильно чи неправильно, але Ютуб в помощь, ти зараз можеш їсти де завгодно, скільки завгодно. Їжа на будь-який смак, духовна я маю на увазі. Ти можеш просто слухати слово в Біблію, ти можеш слухати, обрати собі проповідників. Тому щось, я ще тут намагаюся розібратись, але розумію, що в нашому колоністі я приходжу в церкву, іноді, я знаю, що іноді в моїй церкві деякі проповіді мене дратують. І я знаю точно, що мої проповіді дратують декого теж. І це момент, який Господь десь от чомусь і нас поєднав саме в одній церкві. Я розумію, що не я відчуваю дратівливість, щось мені здається, що там не тільки далеко, не тільки праведний гнів якийсь є. А там є точно, бо моя заздрість точно є, я зазнаю іноді.
А питання, чи може людина відчувати праведний гнів?
Відкрите питання. Частину, частково, я думаю, так. Але в чистому вигляді, як Христос, я впевнений, що ні. Це може бути якийсь домішок дійсно. Тому що коли ображають іншу людину, воно буде. Але в чистому вигляді я то, ну, в собі я точно такого не зустрічав. В інших людях не пам'ятаю такого, тільки у Христа він був.
У книзі «Терпимі гріхи» автор доволі багато приділяє уваги так званому праведному гніву. І дуже переконливо доводить, що у людини, у таких людей, як ми з вами, не може бути в чистому вигляді праведного гніву. Тим більше гніву, який би заслуговував на своє місце під сонцем через його праведність. От, скажімо так, в практичному такому вимірі.
Яке пояснення праведного гніву? Що гнів, який направлений на те, щоб побороти зло.
Дивіться, якщо на прикладі взяти, я люблю цей приклад, то сам прояв гніву, він може бути дійсно дуже, дуже, дуже різним. Христос їм перевертав столи, ми знаємо, з одного боку, в іншому вигляді. Він кричав буквально на фарисея, коли ті казали, що не можна зцілювати в суботу, він досить до них казав серйозно. Тобто він захищав лише, що було причиною цього гніву? Ревність по дому Господньому, тобто гнів. Чисто гріх, його гнівав гріх. Як це змінилось, коли грішили проти нього, коли його розпинали? Що він казав? Прости їм, Господи. Жодного прояву гніву. Тепер дивіться, що відбудеться зараз, от я живу в частному домі. Якщо, не дай Боже, мій сусід спробує на 20 сантиметрів, на 10, на 5 пересунути забор, у мене буде праведний гнів. Як він, собака, може таке зробити? Бо собака, це ж буде, воно тут буде мене тут клокотати. Розумієте? І ще один момент, більш тонкий, якщо, припустимо, я про когось іншого, там може більше може якось це включатись, ніби такий праведний гнів, але крім нього там буде ще інші речі. Моє ставлення до, ну, якщо я розбираюся між двома там сусідами, да, сварку, і там буде домішок якийсь, з ким ближче в мене стосунки з них, з ким цікавіше мені, ну там буде все, що завгодно, тобто чистого гніву. Такого.
Особистий інтерес.
Да, там буде завжди якийсь домішок.
Щоб ми говорили виключно в практичній площині, скажімо так, якщо разом з гнівом відчуваєте абсолютну любов до тих людей, хто є об'єктом цього гніву, тоді ваш гнів праведний. Чи можемо ми сказати, що саме це і є в нас? Не думаю.
У нас є якась відраза, звичайно, до того, хто до правий.
Абсолютно. Абсолютно. І ось це фактично і визначає праведність гніву. Гнів є результатом реакції на вчинки, а не на людей, які чинять тим у той чи інший спосіб.
Я думаю, так, якщо десь таки чув таку цікаву ідею, що мав зробити Адам, припустимо, коли він бачив, що змій спокушує його дружину, він мав вбити його. Взяти каменюку, розплющити голову. Я таке воно. Цікавий момент, але я думаю, що праведний гнів міг виглядати саме так. Міг. Я не знаю, я ще так далеко не думав, але просто пригадав зараз таку.
Ну, абсолютно, абсолютно. Гнів, який спрямований на вчинки, гріх, який спрямований на зло, а не на його об'єкт, він є праведним. І відповідно, от наскільки наш гнів спрямований не на суб'єкт, а на сам вчинок, в такою мірою він і є праведним. І тому він ніколи не може бути праведним на 100%. Я хотів би, щоб ми, може, встигли ще поговорити про дуже такий великий зріз проблем, церковних проблем. Саме в контексті от того невидимого гріха, який лежить в церкві, який ми маємо тенденцію толерувати і не помічати. Вітя, як ти думаєш, чому в церкві взагалі не вважаються гріхом такі речі, як світські вподобання?
Олексій, не повіриш, сьогодні думав про ці речі.
Так, ну,
воно дуже близьке. От давай так, можна я про своє буду казати, щоб в якості прикладу? Тому що якщо буду казати, як погано танцювати, танці або щось інше, це не будучи цим, або музика світська, воно не дуже мене близьке. Але от спорт – це моя прелість, я б сказав. Да? Ти знаєш, Льош, ці речі. Я знаю, що спорт...
Це в термінології Володаря Персні, правильно?
Да. Якщо, да, моє золоце, да, там перекладається.
Моя прелість.
Те, що Смегула робить Горлума. Це дуже важливо. Все-таки Смегул – це звичайний хобі. Горлум – це та потвора, в яку перетворилася... Не кільце його перетворило, да, пам'ятаєте? А прагнення цього кільця, цієї влади, чого він там хотів. Оце... Я думаю, що сам по собі спорт – класна штука, він здоровий і такі інші речі. Але коли він мене захоплює, коли він стає релігією, я думаю, що футбол зараз в світі, да, – це релігія. Як можна бачити? Дивіться, скільки там грошей туди йде. Увага! І поклоніння, там, слухайте, там можна вчитись поклоніння на стадіоні. Як поклонятись Богові, вибачте, можна вчитись там. Що таке пристрасть? Це прояв мого поклоніння, не моїх потреб якихось там у відпочинку. Ні.
Щиро прагнення
моя
душі.
Пристрасть, це моє, чого я прагну всім своїм серцем. Тому перша заповідь як звучить? Люби Бога твого всім.
Місію свою.
Пристрасно. Вау! От так от люби його. От так люби, щоб дійсно ти просто бігав, пригав, Бог мій, Бог. Ну так не буває, да? Але футбол мій, не дай Боже, моя дружина там. Це теж образ, Олексій знає, да? Якщо я там вже сьогодні у мене до Ліга Чемпіонів, а фінал, і там, дай Боже, щось мені дуже скаже, все це святий час. Ну, ми так
абсолютно, да.
Як це на може тому... бути і що завгодно, серіал, ігри, кіно, танці, музика, щойно дивись, будь-яка річ, заради якої ти готовий просто підвищити свій голос на близьку людину. Якщо, не дай Боже, дитина твоя поклала речі не на місце, а ти їй казав класти речі на місце, і ти з металом в голосі не кричиш, але з металом в голосі і щось говориш, ти преступник, я не знаю. Ти грішиш.
Абсолютно, абсолютно.
Для дитини
для наших слухачів хочу зауважити таке, ну, зробити загальне означення. Що ми розуміємо під світськими вподобаннями? От Бріджес в своїй книзі «Терпимі гріхи», він дає чітко визначення двох аспектів світських вподобань. Перше – це надмірна заклопотаність справами цього дочасного життя. Це в контексті «ми нормальні», і тому ми заклопотані тим, чим всі нормальні заклопотані. Включно зі спортом. І друге – це прийняття та наслідування цінностей і практик суспільства, яке нас оточує. Таке всебічне означення насправді. І питання, чому це настільки комфортно себе, все це настільки комфортно себе почуває в церкві. Справді, це великий пласт, і про це варто говорити.
Сьогодні в цій програмі ми говорили про гріхи, які... Насправді гріхи, але речі, які суспільство, християнське суспільство вважає нормальним. Говорили про гордість, говорили про самоправедність, про різні особливі прояви гріхів, які мають саме люди віруючі, саме практикують, так би мовити, в церквах. Можливо, є у вас бажання по одному-два слова сказати нашим слухачам і глядачам на завершення цієї програми?
Хочу сказати, як великий підсумок, те, що ми продовжуємо повторювати, і ми не будемо втомлюватися повторювати оцих наших програм, що є червоною ниткою, проходить через і всю книгу «Терпимі гріхи», і через все наше взагалі ставлення, і через цикл цих випусків, те, що в людському житті не буває вольових рішень в боротьбі з гріхом. Воно не працює. Отже, не в рішенні відмовитися від приземленості, не від гордості, від тривоги, від невдоволення полягає боротьба з цими гріхами, а в посвяті себе зростанню у побожності. І для цього нам треба пізнавати Бога. І пізнавати Євангеліє, і розуміти Євангеліє. І якраз хотів би, щоб ми всі разом послухали уривок з книги «Терпимі гріхи», якраз про те, як тримати себе у відповідній формі і для того, щоб жити повноцінним, наповненим життям щодня. І для цього, як стверджує автор, треба проповідувати Євангеліє щодня самому собі. І як це робити? От ми можемо послухати.
Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися про терпімі гріхи з Олексієм Єфетовим і Віктором Ларіоновим. Дуже дякую вам за цей випуск програми «Невтомні наставники».
Благословінь вам, Боже, хресних в житті.
Дякую, дорогі.
Можливо, зараз ви запитуєте себе, якщо проповідувати Євангеліє самому собі настільки важливо, то як це робити? Немає якогось універсального способу, а тому я поділюся власною практикою тільки з метою ілюстрації. За своєю природою я людина послідовна, а тому мій метод не згодиться для всіх. Утім, я сподіваюся, що завдяки ньому читач зможе собі уявити, як виглядає в житті людини проповідь Євангелія самому собі. Тож, ось мій спосіб. Оскільки Євангеліє лише для грішників, я починаю кожен день з усвідомлення того, що хоч я і святий, та все одно грішу щодня в думках, в словах, ділах і мотивах. Якщо я усвідомлюю якісь малопомітні чи не надто малопомітні гріхи у своєму житті, то сповідаю їх Богові. Навіть у тому разі, якщо сумління не засуджує мене за свідомі гріхи, я все одно визнаю перед Богом, що навіть не наблизився до того, щоб любити Його всім своїм єством або любити ближнього як себе самого. Я каюся в цих гріхах і тоді згадую конкретні фрагменти Писання, які запевняють, що Бог простив мені ті гріхи, у яких я щойно висповідався. Тоді я поширюю біблійні обітниці Божого прощення на все своє життя і кажу Богові про те, що моєю єдиною надією на виправдання перед Ним того дня є Ісусова кров, пролита за мої гріхи, і Його праведне життя прожите заради мене. Цей подвійний чин Христа заради мене чудово зобразив Едвард Моут у своєму гімні «Тверда скеля», де є такі слова: «Свою надію покладаю лише на кров і праведність Христа». Майже щодня я звертаюся і до цих слів, як додатка до міркувань над біблійними обітницями прощення. Які ж вірші Писання я використовую, щоб проповідувати Євангеліє самому собі? Ось лише кілька з тих, які обираю щоденно. «Як далеко є схід від заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня» – Псалом 103:12. «Я і тільки я є тим, хто задля себе самого стирає твої провини і гріхів твоїх не згадає» – Ісаї 43:25. «Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці, кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас» – Ісаї 53:6. «Блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи, блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха» – Римлян 4:7-8. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Римлян 8:1. І є також чимало інших, зокрема Псалом 130:3-4, Ісаї 1:18, Ісаї 38:17, Михея 7:19, Ефесян 1:7, Колосян 2:13-14. Євреїв 8:12 і 10:17-18. Хоч які вірші з Писання ми використаємо, щоб запевнити себе в Божому прощенні, нам слід зрозуміти одну річ. Єдиною підставою для Божого прощення є кров Христа, пролита за нас на хресті, незалежно від того, чи стверджує це той чи інший фрагмент напряму, чи ні. Коли автор послання до євреїв каже «без пролиття крові немає прощення» 9:22, з контексту нам очевидно, що саме Христова кров є тією об'єктивною підставою, що дає змогу Богові простити наші гріхи.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.